Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kako je glasio poziv upućen preko Radio Prijedora 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Nema suštinskog dijaloga među institucijama Kosova i Srbije, rečeno na festivalu kulture Mirdita Dobar dan u Beogradu. Da li je i koliko predmeta pokrenulo specijalno državno tužilaštvo Crne Gore zbog navodnog ruskog novca upućenog u Crnu Goru uoči izbora? O protestima kragujevačkih oružara. Učenik Podgoričke gimnazije nastavu je došao u suknji protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. To je zapalilo društvene mreže, a u školi opšte odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknju sutra.
Oni nama brane u bermude da dođem, a djevojke dolaze u suknje kratke.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovska policija je saopštila da je sinoć oko 20 časova u selo Staro Gradsko kraj Lipljana došlo do svađe između nekoliko osoba. Kako bi situacija bila pod kontrolom, policija saopštila da je preduzela sve neophodne radnje, zaustavila sukob i uhapsila dve osobe državljane Kosova. Osumnjičene osobe su puštene na slobodu nakon ispitivanja i protiv njih je iniciran slučaj za nanošenje lakih telesnih povreda. Srpski mediji su prethodno prenijeli da je u selu Staro Gradsko došlo do sukoba između Srba i Albanaca i da je prilikom intervencije policije povređeno troje Srba, od kojih je dvoje djece dobilo opekotine nanete biber sprejom. Potpredsjednik Republike Srpske i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Rami Salkić kazao je povodom jučerašnje izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da bi Republika Srpska i Srbija u narednih nekoliko decenija trebalo da se ujedine u jednu državnu zajednicu, da se Srbija i Republika Srpska nikada neće ujediniti u jednu državu ni sada ni u sljedećem veku. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio danas u Beogradu da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i specijalne veze sa Republikom Srpskom. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je žaljenje zbog ranjavanja dvoje djece u kombiju s ilegalnim migrantima na koji je pucala policija, ali i da očekuje od policije da nastavi da štiti granicu od krijumčara ljudima, u ovom slučaju iz Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je na konferenciji za novinare kako je u BiH primetan povećan broj migranata iz Irana, te da u tom smislu BiH ima ozbiljan problem jer je Srbija ukinula vize državljanima Irana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka administracija je saopštila u četvrtak da će uvesti carine na uvoz čelika i aluminijuma iz Europe, Meksika i Kanade nakon što, kako je istakla, nije dobila ustupke od svojih saveznika. Ministar trgovine Wilbur Ross rekao je da carine od 25% na čelik i 10% na aluminijum iz uvoza stupaju na snagu ponoć nakon što je u nekoliko navrata izuzela pomenute zemlje od ove mere u nastojanju da kupi vreme za pregovore. Prethodno je nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila da će Evropska unija odgovoriti odlučno i jedinstveno. Ona je rekla da su članice Evropske unije saglasne da uzvrati inteligentno, odlučno i jedinstveno i dodala da američke sankcije nisu u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Evropski zvaničnici razmatraju protiv mere kao što su uvoz soka od pomoranđe, butera, od kikirikija i drugih proizvoda iz SAD-a. Uvođenje carina će svakako otežati pregovore SAD-a sa Meksikom i Kanadom o sporazumu o slobodnoj trgovini u Severnoj Americi. Međunarodna federacija novinara istakla je da je inscenirano ubistvo ruskog novinara koji se dan kasnije pojavio živ, nedopustivo i neprihvatljivo. Ukrajinske vlasti su saopštile da je Arkadij Babčenko, 41-godišnji kritičar ruskog predsjednika i politike Kremlja u Ukrajini i Siriji, ubijen utorak u svom stanu. Međutim, Babčenko se pojavio u sredu usred konferencije za novinare o njegovom ubistvu. Arkadij Babčenko i dalje živi, može da nastavi svoj posao kao novinar kritičar. A vest je izvanredna, saopštio Filip Lerut, predsjednik Međunarodne federacije novinara. Međutim, širenjem lažne vesti o njegovom ubistvu ukrajinske vlasti su ozbiljno ugrozile kredibilitet informacije i postoji rizik da njihova kratka komunikacija bude doživljena kao propagandna operacija, dodao je Lerut.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o 31. maju, danu belih traka, proglašenom u znak sećanja na 3176 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja, a koji se obeležava u BiH i brojnim evropskim gradovima. Na današnji dan vlasti bosanskih Srba su pre 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nosi bele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bele čaršafe. Beleži Selma Boračić-Mršo.
Ovako je glasio poziv upućen preko radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Samo sedmicu prije Elmina Kulušić napunila je 7 godina. Dječju zaigranost u naselju Kozarac, gdje je trebala odrastati, prekinulo je odvođenje u logor Trnopolje, jedan od tri logora u koje su građani sa područja Prijedora bili odvođeni, mučeni, te na kraju i ubijani.
Sjećam se manje više svih detalja. Dijete od 7 godina, jednostavno taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha, ne može da zaboravi.
Elmina je imala sreće. Preživjela je pakao prijedorskih logora. Njeni vršnjaci, njih 102, nije. Ubijeni su tokom 1992. godine. Iste godine, tog 25. juna u mjestu Zecovi u opštini Prijedor, ispred porodične kuće Fikreta Bačića izvedena su 33 člana njegove porodice. Streljali su ih Srbi, nekadašnje komšije. Ubijeno je njih 29, među kojima 15 djece. Tada su ubijeni 6-godišnja kćerka i 12-godišnji sin Fikreta Bačića. Ni 26 godina nakon nije pronašao posmrtne ostatke. Već 4 godine se bori da dobije dozvolu gradskih vlasti u Prijedoru za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece u ovom gradu tokom 92. godine.
Mi smo do danas naišli na razumijevanje, jer predsjednik ne stavlja na dnevni red skupštine, gradonačelnik ne želi da razgovara o tome.
I ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom. Nakon toga, kaže Bačić, položit će ih u seharu.
Položit ćemo i to simbolično poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. ne dozvoljavajući izgradnje spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jer me se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetlju budućnost. Koliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome i ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Musić kaže kako je Dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva, samo na osnovu etničke pripadnosti, natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Pored bijelih traka kojima su ljudi koji su se namjeravali kretiti gradom morali obilježiti, s obzirom da je Prijedor na svega 20 km zračne linije od granice s Evropskom unijom, prosto je zaista nedopustiva ovolika mjera diskriminacije. Ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora Crnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku koliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina. Masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
O odnosima Srba i Albanaca nema suštinskog dijaloga među institucijama Kosova i Srbije, rečeno je na Festivalu kulture Mirdita Dobar dan u Beogradu. Više pojedinosti Mila Nešić.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emela Idini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
I šta će onda biti sutra? Biće jako teško jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i toga kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije djelovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vladi i on kaže, zgrada vlad, otkud ovdje, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se toj deci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljen je pred obe strane kao presudan za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsjednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. Ukazuje Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosovo ocenjuje Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, inače rodom iz Severne Mitrovice, biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća. Kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući dakle bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri, dakle da se iđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Birčaninove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju gdje se održava festival Mirdita Dobar dan zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Da li je i koliko predmeta pokrenulo specijalno tužilaštvo zbog navodnog ruskog novca upućenog u Crnu Goru uoči parlamentarnih izbora 2016. i navodnog puča? Pripremila Lela Šćepanović.
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i Finansijsko obavještajna služba Letonije razmjenjivale su podatke o transakcijama za koje je postojala sumnja da su povezani sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz te uprave. Ova uprava i dalje istražuje saznanje da je novac iz Letonske banke u ruskom vlasništvu mogao biti zloupotrijebljen u političke svrhe u Crnoj Gori u 2016. Iz uprave su objasnili za naš program da precizne informacije ne mogu dati zbog određenog stepena tajnosti podataka sa kojima raspolažu.
Uprava je bila u saznanju da je novac iz izvjesne Letonske banke u ruskom vlasništvu mogao da bude zloupotrijebljen u političke svrhe u Crnoj Gori u pomenutom periodu, u čemu su pretrage i dalje u toku i u vezi čega sarađujemo sa drugim nadležnim organima, ali o detaljima istog nijesmo u mogućnosti dalje da komentarišemo, shodno zakonu i procedurama zaštite podataka koji su označeni određenim stepenom tajnosti.
Sumnje za pranje novca i finansiranja ruskim parama određenih lica i političkih partija iz Crne Gore preko banaka u Letoniji i Litvaniji u oči crnogorskih parlamentarnih izbora 2016. ponovo je aktualizovano pričom agencije Reuters da Letonija, citiram, istražuje jesu li njene banke djelovale kao provodnici za ruski novac korišćen za miješanje u izbore i politiku u drugim državama nakon što je dobila upozorenje od Sjedinjenih Američkih Država, kraj citata. Piše agencija Reuters. Uprkos obećanju iz specijalnog državnog tužilaštva da će Radio Slobodna Evropa danas dobiti odgovore na juče upućena pitanja da li to tužilaštvo ima informacija da je stizao ruski novac za podršku u pokušaju terorizma u Crnoj Gori 2016. preko neke letonske banke, što je preduzelo po tom pitanju i koliko novca i odakle je stiglo u Crnu Goru, na čiji račun i koja letonska banka je bila angažovana u toj transakciji, a koja domaća, iz kancelarije na čijem je čelu glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, umjesto odgovora dato je novo obećanje da će odgovori u pisanoj formi našoj redakciji biti dostavljeni sjutra. Do sada iz tužilaštva nisu potvrđeni ni demantovani medijski navodi da je bosanski biznismen Momir Nikolić, koji je u Crnoj Gori već optužen uz lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca tokom kampanje za parlamentarne izbore 2016. da je iz banaka sa sjedištem u Letoniji i Litvani u više navrata dobio novac u vrijednosti od gotovo 1 milion eura. Ove navode u razgovoru za naš program demantovao Nikolićev advokat Dražen Medojević, koji ne spori mogućnost da su neke uplate na računu njegovog branjenika Nikolića bile iz inostranih banaka.
To su gluposti sad, nekako za skinovanjem u nekom političkom smislu protiv nekih drugih meta, a Momir Nikolić je jedan obični fizički radnik koji je radio godinama po Boki Kotorskoj i koji ne radi taj posao zadnjih 10 godina. Tako da svi ti navodi su jedna besmislica i pokušaj povezivanja. On jeste gradio kuće i moguće da je bio nekad novac od fizičkih lica koji su gradili na području Boke, ali taj novac je bio namijenjen i za građevinski materijal i za plaćanje drugih radnika.
Inače, protiv bosanskog biznismena Momira Nikolića u Crnoj Gori se vodi postupak pred Višim sudom u Podgorici, gdje je optužen uz Nebojšu Medojevića i grupu pristalica Demokratskog fronta za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca tokom kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala u BiH, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su međunarodne organizacije u BiH i ambasade zapadnih zemalja optužile Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatsku demokratsku zajednicu da opstruiraju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala jer ne podržavaju usvajanje izmjena zakona o krivičnom postupku i obavještajnoj agenciji.
Bojim se da je kombinacija faktora ovdje u pitanju, da se prije svega nastoji staviti van funkcije, mehanizme koji bi omogućili vođenje efikasnih istraga, imajući u vidu dakle da je ta takozvana akcizna koalicija već više decenija na vlasti i da zapravo po nju može biti loše ukoliko sistem potpuno funkcioniše, dakle u smislu provođenja istraga za najteža krivična djela, a sa druge strane mislim da je u pitanju politička trgovina, da se zemlja zapravo dovede u jedno stanje u kojem institucije ne bi funkcionisale i da se zapravo onda otvore sva pitanja o unutrašnjoj organizaciji i strukturi zemlje, dakle da se pođe s pozicija nove realnosti gdje više ništa ne funkcioniše, gdje postoje samo tri političke elite koje imaju koncentraciju moći u svojim rukama, a gdje zapravo institucije sistema su potpuno paralizovane i više ne funkcionišu i da onda dakle u takvoj situaciji te tri političke elite pokušavaju dalje da ostvaruju svoje interese. Mislim da se radi o taktici dovođenja pred svršen čin i da se onda praktično iz te pozicije neke nove realnosti u kojoj institucije više ne funkcionišu traže rješenja koja bi eventualno u značajnoj mjeri zadovoljavala interese te vladajuće strukture.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slede ekonomske teme u Srbiji. Da li je fabrika oružja u Kragujevcu pred bankrotom, kako tvrde sindikati, ili posluje dobro, što ističe uprava, pripremio Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, Miloš i Dragana, koji su štrajkovali zajedno sa svojim kolegama, sada su u strahu za opstanak svoje fabrike i sopstvenu egzistenciju.
S obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi.
Postoji strah i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno.
Naše sagovornike Miloša i Draganu, kao i većinu zaposlenih, šokirao je podatak o dugu preduzeća koji je premašio 135 miliona evra. Sindikat tvrdi da enormno visoki dugovi i poslovanje s gubitkom opasno ugrožavaju budućnost fabrike, zbog čega se, kako kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, taj problem mora hitno rešiti.
Kada smo vidjeli da je za prva tri mjeseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu i da će se to sve više produbljivati. Sve ukupan gubitak je negde oko milijardu i pol za ove tri godine.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, potvrđuje da je ona dužna 16 milijardi dinara, ali da struktura duga demantuje navode sindikata.
Od ukupnog duga suma je 9,1 milijardi neplaćeni porezi i doprinosi iz prethodnog perioda. Obaveze Fondu za razvoj, koji će ući u konverziju sad, je 1,3 milijardi. Energetika, 934 milijarde, ta suma ulazi u konverziju. Kredit kod Srpske banke je ostalo još nekih 800-900 hiljada, ali smo 2015. godine za ta 2 milijuna eura isključivo kupili novu opremu.
S obzirom na različita tumačenja dugova i gubitaka, istinu o finansijskom stanju fabrike Zastava oružje morala bi da se utvrdi rigoroznom kontrolom državnih organa. Tako bi se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ekonomista Mahmud Bušatlija, došlo i do realne ocjene sposobnosti menadžmenta da vodi fabriku.
Jer je to strašno koliko ima dugove jedna industrija koja sama po sebi je vrlo, vrlo profitabilna i nema problema tržišnih.
Po Brzakovićevim rečima, fabrika je u više navrata bila u fokusu državnih organa koji su kontrolisali njeno poslovanje i tom prilikom nisu pronašli nikakve nezakonitosti. On tvrdi da uprkos dugovanjima fabrika stabilno posluje, uredno servisira svoje financijske obaveze i ima potpisane ugovore za proizvodnju u narednih godinu dana. Bušatlija smatra da je veoma diskutabilno da li i ko gura fabriku u propast, ističući da ako se ustanovi da menadžment krije stvarne podatke o financijama i poslovanju, onda on snosi odgovornost za sve probleme, a u suprotnom...
Ukoliko radnici nisu u pravu i pokaže se kontroli da stvarno fabrika dobro posluje kao preduzeće, je li, stvara profit i pogotovo ima perspektivu unaprijed prodatoj robi, što tvrdi menadžment, onda radnici svojim ponašanjem stvarno mogu nanijeti štetu preduzeću.
Podsjetimo, predstavnici sindikata su svoje viđenje situacije u fabrici kao i zahteve prošle nedelje predočili ministru odbrane Aleksandru Vulinu, ali je on odbacio sve njihove navode i zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
pri kraju emisije o suknjici koja je zapalila društvene mreže. Mladi u Crnoj Gori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresovani da menjaju stvarnost ili da se pobune izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dela javnosti o mladima juče je na originalan način uzdrmao učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je na nastavu došao u suknji protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentarišu drugi gimnazijalci i gimnazijalke, zabeležio Predrag Tomović.
Niko nije ostao ravnodušan na postupak učenika Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je prije dva dana na nastavu došao u suknji. Tako je iskazao revolt zbog toga što mu prethodnog dana nije bilo dozvoljeno da pohađa časove u bermudama. Dolazak podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postao je hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije Podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, i da je nekako baš pogodio u centar teme, tako da se te strane podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo.
Pa jest.
Dajemo mu potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas časova i tako. Puštaju nas većinom, ali neki prostor nas vraćaju.
Uspio je da pošalje pravu poruku za to, jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju kući, ne daje nam da prisustvujemo nastavi.
A kako je čusno da nema klimatizacije unutra, kako je prosto ući u
pantalone? Prevruće, praznojimo se cijeli.
Poznajete li ovog momka koji je to?
Ne znamo, ali je potpuno u pravu.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknje može da izgleda mnogo provokativnije.
Ti ga poznaješ?
Da, svakako ga podržavamo.
Ili on zaista takav buntovnik po prirodi? Ili...
Dijelom.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam. Feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki. To jest, ako njima je dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno. Mislim, podržavam tu jednakost.
Kako komentariš šta je njegov postupak, zaista originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja, to je to u suštini.
Pa ja mislim da je to sasvim u redu što je uradio, s obzirom da mi djevojke imamo to veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto. Mislim da je sasvim u redu i korektno to što je uradio.
On ipak je dokazao neku poentu.
Mislim da bi oni svi kao drugovi trebali nekako da se ujedine i da pošalju poruku ne samo njima u školi upravi, nego generalno svima, jer ipak su to generalno bermude mogu da nose dječaci koji idu, kojima je prevruć.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih izbivanja. Dodikova izjava o ujedinjenju sa Srbijom ozbiljna pretnja, izjavio potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić. Srbija poštuje suverenitet BiH, ali i specijalne veze sa Republikom Srpskom, kazao Ivica Dačić. Hrvatski premijer Plenković izrazio žaljenje zbog ranjavanja dvoje dece u kombiju koji je krijumčario migrante. SAD od ponoći uvode carine Evropskoj uniji, Kanadi, Meksiku na aluminijum i čelik. Inscenirana smrt ruskog novinara Babčenka nedopustiva, saopštila Međunarodna federacija novinara. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!